أبي ونكسنا دمانتي مدقستي الميل كستو أتشوك تام كورسو دواد إذا عدا عاوية دوني دي لانتاب صومالية في او يويد كسو غاريسا واشنطن وفي دماء هذا تاريخ رايتاي اللي هي لباتن كابيش نوفمبر سنة كلاباكوني صدح لباتن وحندق دقي سنسان موشدا قاقابان اللي هي طبان كيسا قالية طبان كمترباني ولي بقودها هم بدون دون دقال سوعتان بقية في وي سومالي دات كام هاتان دقي ستيا ساعة دافك دبري وحاية المامي ساتة دبدي في دماء إذا عادنا وحال كان إذا كلا سوعت سين دونا أنا هو عبد الحكيم محمود شروع قضوا بدل إستيالة كل مغلدون تاني دا عدا عاوية الدوني دانا وحا كمدا رئيس الوسارة صوماليا كسباية وتغي وكورغليد دا حالات دا دادت كي يولي با أباب الكدقال كردن كالشباب
استيالوغي هاي وحا قبك سيدو وجيغي لباد دقال كالوغلتشرو خوارشتا غارهان لبدا إستيد هيرشمالة إيو قلمدو وحا رجينينا إني سيدك دا إن شاء الله أيوسو قبك اسمان وجيغي لبادنا إن شاء الله وبلابانaya وحنا كبلابانaya southwest Jubaland مركا وحنا أيضا نقولني ميت بنينا نسكوري السنة ماذا حدا شعبك
sidoo kale waxa dhageysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha hoota dabaadkana ku saabsan sida ay macallimiinta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ku nool ay uga caawin karaan ardayda Soomaalida ee barashada dhinaca afka Soomaaliga
aniga markuu qulqadii qadariyo ay cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya arruurkii baran karaya haddii si waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayno dhaqanka Soomaalida somehow ay kamid tahay wadibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka Soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aad bay u fududahay ulba garanaysaa Soomaaliga iyo aad bay u fududahay
wararkii ugu dambeeyay dagaalka qasay iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Israa'iil ayaa maanta sheegtay inay heleen diiwaanka dadkii lagu qabtay weerarka ay Hamas ku qaadeen. Iyadoo Mareykanku uu aaminsan yahay in dadka u dhashay Mareykanku ay ku jiraan dadka qasa ay ku hayeen ee Hamas ay soo daayeen. Dadkan maanta la soo daayay ayaa noqonaya wareegii saddexaad ee dadka la sii daayay. Iyadoo maalintii saddexaad ay tahay ee qorshaha afarta maalmood ee xabad joojinta ah ee dhexmara Israa'iil iyo Hamas, kaasoo ku eeg amaba dhammaanaya maalinta salaasada. La taliya amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan ammaan ilaahday barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC uu sheegay in Mareykanka uu hayo sabab uu ku aamini karo in ugu yaraan hal qof oo Mareykanka u dhashay uu ku jiro dadkaasi maanta la soo daayay. Militariga Israa'iil ayaa hubinaya diiwaanka dadka la haystayaasha ee ay tahay in oodda laga soo qaaday, iyadoo qoysaska dadkaasina lagu wargeliyey sida ay xukuumaddu sheegtay. Xamaas ayaa sii deysay 17 qof oo halaystayaala sabtidii, kuwaas oo isugu jiray 13 Israa'iiliyiin iyo waliba 4 u dhashay Thailand, iyadoo wax yar kadibna ay subaxnimadii hore ee maanta Israa'iil iyaduna sii deysay 93 qof oo Falastiiniyiin ah. Qofba soo xidhay ayaa isu midaamiyey islamarkaana isu qirxiyey maanta kolonyo militari oo reer Pakistan ah oo mareeyay amaba weerarkaasi uu ku beegsaday gobolka Waqooyi Galbeed dalkaasi ku yaalla, iyadoo ay halkaasina ku dhinteen 11 askari. Dhowr ilo wareed oo kala duwan ayaa V O A u xaqiijiyay in weerarkani uu ka dhacay Banu oo ah aag militari oo ka tirsan gobolka Khaybar, iyagoo dad halkaasi ku waxyeeloobay ee weerarkaasina ay ku tilmaameen ugu yaraan in 3 qof oo dadka halkaasi ku waxyeeloobay ay xaaladoodu daran tahay. Garabka warbaahinta ciidamada ayaana dhinacooga faahfaahin ka bixinayna weerarkaasi, iyadoo kooxda Xaafid Guulo Bahduur oo iyadoo dowladda ka soo horjeeday islamarkaana la yaqaano inay xidhiidh dhow la leedahay kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan xukunta, ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi ka dhacay dalkaasi Pakistan. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Sierra Leone ayaa maanta ku dhawaaqay bando dalka oo dhan ah kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhigga ugu muhiimsan uguna weyn ee caasimadda dalkaasi ku yaalla, iyadoo madaxweynuhu ka cabsaday in nidaamku kala lumo xilli ay kordhayaan afkambiyada ka dhacaya gobolku. rag hubaysan oo aan weli la aqoonsan ayaa subaxnimadii hore weerarka ku qaaday saldhigga military oo ku yaalla caasimadda dalkaasi Freetown. Madaxweyne Julia Samada Bayo oo arrintan bogga Twitter-ka ku baahiyay ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in ay dib u celiyeen ciidamada ammaanku isla markaana ay xasilintii dib u soo celiyeen. Wariye ka tirsan wakaaladda wararkii Associated Press oo ku sugan magaalada caasimadda ayaa sheegay inuu rasaasa maqlay uu kana maqlay magaalada saacada kadib markii ay dowladdu sheegtay in xaaladdu ay degan tahay isla markaana gacanta lagu hayo. Inkastoo aanay caddayn cidda ka dambaysay ee rasaastaasi laysweydaarsaday iyo weliba inay jirto cid falkaasi loo soo qabtay amaba loo xidhay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa booqasho ugu tegay kumanaan dad ay fatahaduhu saameeyeen, kuwaasoo kasoo barakacay dhulka beeraha ah ee nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ugu soo dhoweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. wafdiga ra-iisul wasaaraha oo u badnaa wasiiro iyo xildhibaano ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxay u gudbeen dhinaca deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ugu kuurgelayay sidii wax uga ogaan lahaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo. Ay kusoo barakaceen kumanaan ka mid ah dadka barakacayaasha ahi ee kasoo barakacay deegaanada dhulka gosha ah ee gobolka Jubbada Hoose, dadkaas oo ay si weyn u saameeyeen fatahadihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolka. intaasi kadib ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu ra-iisul wasaaraha Xamse iyo wafdigiisa ugu warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey iyo dhibaatooyin ka taagan ee ay sababeen fatahaadaha ku dhuftay gobolka iyo heerka ay gaarsiisan tahay xaaladaha bini'aadnimo ee gobolka ka jira.
laakiin waxa maanta inoo yaalay waxaa hadda laga soo gudbinayaa degtashe 300 oo qoys oo doonyaha lagu daldalayaa. waxaad u malaynaysaan haddii dhulkii bannaanka ahaa faaraboorto la isticmaalayo oo dadka lagu daldalay buundooyinka ay wada dhacayaan, markaa waddankan cidna uma maqna ceelo uma qodna soo dhowaada wixii kale ee tala iyo ayuuto iyo xaaje iyo aan uga mahadcelin walow dowladda federaalka roolka badan ay ku leedahay iyadoo hay-adda sodma hadda shale oo kale ay soo gaarsay lacag dee qoytin raashinaha lagu gabo dhibka jira uu yahay tan oo kale raashin waa laga deegaanada qaarkood xataa waxaan ka weynaa raashin la gabo magaalooyinka weydiinayay haafaaf raashina markii la yidhaha meesha Kismaayo oo 3-4 doolarkan la qalayo yurkud oo kale waxay isoo gudbiyeen 79 meelaha qaar 68 meelaha qaar 96 meelaha qaarkood lamaba helayo. waxaad u gado maba helaysid raashin kareeto lagu geeyaa magaalooyinka hadda buur dhoodu iyo garbaarrey raashinaa ka gadacta ma helaysid, waa in la geeyo oo diyaarada lagu daabulo.
socdaalka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu la xiriiraa u kuurgelid xaaladahaasi bini'aadnimo ee ka dhalatay hadaadadkii El Nino ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ee wejiga labaad ee Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre lagu wadaa in uu kulamo gargaar la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xildhibaanada maamulka Jubbaland, iyadoona ujeedka socdaalkiisa ay qayb ka tahay isku xirka xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale wada shaqaynta kala dhexaysa golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. ra-iisul wasaaraha ugu horeyn ka hadlay ujeedka socdaalkiisa ayaa waxa uu sheegay:
waxaan nimid xilli runtii dhinaca marka laga fiiriyo xilliyada dhulku qurux badan yahay, laakiin waddanka ka dhaceen fatahaado saameyn taban u geystay runtii guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dariskaba geeska Afrika iyo meelo kale oo caalam ka mid a oo la xiriirta arrimaha isbedelka cimilada. arrintaasi runtii xanuun badan bay leedahay. meelaha ay saameynta aadka u daran u geysatay waxaa ka mid a Jubbaland, oo aan dhowr beri ka hor aan tegay Doolow oo soo arkay dibka meeshaas ka jira maantana aan Kismaayo ku nimid. Waxaan u nimid markay inaan annaga iyo madaxda state-kuba aan ka wada tashanno iyo shacabka qaybihiisa kala duwan sidii aan gurmadkaas wax uga geli lahayn, dadkeenana aan u badbaadin lahayn. Taas waa qodob.
Ra-iisul wasaare Xamse ayaa gabagabadii waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan sidii loo dardargelin lahaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, oo uu sheegay in dadkii ka soo barakacay deegaanadaasi ay haatan soo gaareen deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo.
Si loo ogyahay waxaa gabagabo ku sii dhow wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta, gaar ahaan labada state ee Hirshabeelle iyo Galmudug. Waxaan rajaynaynaa inay si degdeg insha allah ay usoo gabagabaysmaan labadaas wejiga koowaad ee dagaalka loogana xoreeyo argagixisadaas. Wejiga labaadna insha allah uu bilaabanayaa, wuxuuna ka bilaabanayaa south west iyo Jubbaland. Marka waxaan iyadana u nimid bal inaan iska wareysano madaxda iyo shacabka dowladda Jubbalandba sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn marka uu roobku haddii ilaahay yidhaahdo uu inaga istaago operationkaas sidii loogu xorayn lahaa deegaanadan Jubbaland. Waan ognahay inuu dee gobol dhanba maanta inaan gacan lagu hayn hadal dadkiisii tana haddaad sheegayso iyagoo wada cadaaban ay boqol boqolka u imaanayaan cidiiba soo gaari karta. Marka in dadkaas loo xoreeyo, deegaanada loo xoreeyo, inaan iyadana iska warsano haddii ilaahay yidhaahdo, arrimahan u soconay bay ahayd. Si gooni gooniha iyo si gaargaar ah ayaan isu arki doonaa insha allahu tacaala maalmaan idinla joogi doonaa. Waan ku faraxsanahay mar kale soo dhaweyntiina. Waa mahadsantiin.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan booqday degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula soo kulmay dad ay si weyn u saameeyeen fatahaadaha. Waxaana sidoo kale maantay uu noqonayaa safarkiisa labaad ee uu ku imaanayo Jubbaland, gaar ahaan degmooyinka Doolow iyo Kismaayo, isagoona dhankiisa ballan qaaday in wax laga qaban doono xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanada Jubbaland ee ka dhashay fatahaadda El Nino, taasoo si weyn u saameysay bulshada beeraleyda ah ee gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
iyadoo Soomaaliland ay ka socdaan maalmaha baraarujinta bulshada ee tacadiyada haweenka ka dhanka, ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha bulshadu sheegeen in khilaafka qoysku uu sii kordhayo sannadahan dambe, inkastoo aanay xusiin tiro amaba qiyaas rasmiya. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Xakulle.
iyadoo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ay ka socoto ololaha wacyigelinta ee la xidhiidha tacadiyada haweenka ka dhanka ah, ayaa waxaa socda shirar iyaguna lagu dhiirigelinaya in bulshadu fahamto doorka ay ka qaadan karto hoos u dhigidda tacadiyada haweenka kulidka. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, Axmed Xasan oo Aadan, ayaa u sheegay warbaahinta in khilaafka qoyska sii kordhaya iyo dhibaatooyinka lidka ku ah haweenku ay yihiin kuwo weli taagan.
Tacadiyada dalkeena ku soo noqnoqda waxaa ka mid ah khilaafka qoysaska oo aad iyo aad u soo badanaya. Ka wasaarad ahaan sidoo kale aanu maadalna wasaaradda cadaaladda waan u rafaadgarayno markay khilaafkaasi oo leh xarun dhowru dhexdhexaadiyo sida dhaqanka dismit solution center, kaasi wax badan nagala qabta, laakiin ay haweenku aad uga tirsanayaan khilaafyadaasi oo u badan mataqaanaa dhanka dhaqaalaha iyo colaaduhu dhibaatooyinka ay ku keenaan badanaa familiska. Dhanka kale waxaa iyadna aad iyo aad aan uga xunnahay in ilaa maanta aanan wax sharciya loo haynin gudniinkii gabdhaha oo jiradoodu markii ayna kasoo dhaadhacayn ilaa imika 99 siyaasaddii gudniinkuna ay hor taallo kaabinetka. Aan rajaynaynana in dhowaan la ansixiyo. Soo kale iyadna waxaan aad iyo aad uga xunnahay oon in badan ku dadaalay, laakiin ilaa imika dhaqangal noo noqon lahaydey kursigii oo isna aad iyo aad uga sii badanaya dalka oo siyaasadeedkii kursiguna uu weli guurjido horyaado. Waxaa iyana aan u baahan in la xuso tacadiga ka imanaya dhanka shaqada oo gabdhaha u badan inuu isna sidoo kale uu soo badanayo. Inaanu samaynay hotline qof kasta oo mataqaanaa
wasiirka cadaaladda Soomaaliland Saleeban Warsame Guuleed ayaa istul taageeyay inay muhiim tahay in xusaska iyo maalmaha 16ka ee sanad kasta laga qabto Soomaaliland munaasibadahaasi balse la joogo waqtigii tacadiyada haweenka kulidka ah la ciribtiri lahaa.
Haddii sanad walba ay muqabanno kulankan oo 16ka casho oo laga doodo oo haddana sanadkii hore aynu qabanno oo haddana sanadka soo socda qabanno oo isu sheegno mushtarada uu leeyahay iyo mustaqbalka uu lumanayo iyo amni xumada uu keenayo iyo mashaakilaadka uu huwayahay inaynu haro ku dhaqaaqno oo aynu gaadhno xilli aynu soo afjarno sidii Soomaaliyaba looga afjaray cudurkii furuqa. Waxaa loo baahan yahay haddaynu danisnay hisaas laga sameeyey jidkiisa aragnay, dhaqanxumadiisa aragnay, mustaqbalka lumaya aragnay, dad badani amni xumadu ay ka dhalato marka kaasoo kale uu dhaco oo ay laba beelood dacadda ay marka dee waxyeelo kusoo kala gaadho.
Haweenka Soomaaliland oo door weyn oo la xaadle ka qaata horumarka iyo kor u kaca dhaqan-dhaqaale ee bulshada Soomaaliland ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan in xeerarka ay qabyo ku jirto. Wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa ku dooday in hay'adaha shuruucdu ay looga baahan yahay inay doorkooda ka ciyaaraan shuruucda la xidhiidha ka hortagga tacadiyada haweenka.
Halkan waxaa fadhiya dumarkii ka soo shaqeeyey ee ilaamaha maalintii soo halgamaya maanta. Ee ka yeeli maayaan cidnaba, anna ka yeeli maayo qof bay hor taalla sharci, qof bay hor taalla mas-uula ka yeeli maayo. Hadaan dumarkii lahay shuruucdu waa inay soo baxdaa. Markay soo baxdana ma aha in la iska dhigee, waa inay dhaqan gasha, waa in lagu dhaqmaa, waa inay haweenka Soomaaliland waxa ay mudan yihiin waa utiin. Halkii Soomaaliland dumarku ka joogaan waa lafdhabarta weeye. Soomaaliland dumarkoodu waa lafdhabarka waddankan. Inay helaan cadaalad, cadaalad, cadaaladna way tahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Shalay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbada uu ka jeediyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana madaxweynuhu furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka ku meergaadhka ah oo uu sheegay inuu caqabada ku yahay Soomaalida iyo weliba qaabka ay dunidu ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Haddaba labada aqal ee baarlamaanku ma hirgelin karaan codsiga madaxweynaha, mana ku dhammaystiri doonaan dastuurka qabyada ah ee dalka. Arrimahaasi weliba kuwa kale ayaa waxaa warbixintan uu ku eegayay magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysde.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay furitaanka kalfadhiga afraad ee labada aqal ee baarlamaanka khudbad uu ka jeediyey. Waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah, wuxuuna si gaara xoogga u saaray jiitanka uu muddada dheer ku soo jiray dastuurka ku meelgaarka, wuxuuna labada aqal ee baarlamaanka ku booriyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka. Haddaba sidee loo arkaa ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka? Suurtagalse ma tahay in inta uu socdo kalfadhigan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka? Cabdirasaaq Axmed Jindi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Asikaafi uu saxwey madaxweynuhu shalay wuxuu furay baarlamaanka, wuxuuna ka hadlay arrimo badan ama kuwa lasoo maraya ama wixiina laga filayay inaan qabanna ama hadda mustaqbalka, iyo gaar ahaan wuxuu codsaday in la ansixiyo dastuurka wax laga bedelo, wax ka bedelka loo soo gudbiyo inay golaha ansixiyaan. Waa sax, waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka bedelka mar hore u dhaco. Marka dowladda wixii ay ku tala gashay laba tiriib, saddex tiriib oo sanadkiiba afar ah, halkii madaxweynaha uu afar sano joogo, kan hadda uu noqonayo 12-aad, ina waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhirin waayo ama isku jiitan iyo khilaaf dartiis oo dib ugu dhaco waa sax caabeen ugu tahay xildhibaanadu arintaas way garowsadeen san filayo waa sida badan marka quraansato xildhibaanada la hadasho codku wuxuu u badan yahay in la ansixin insha Allah waa la ansixin tan kale hadii la ansixin waayo de caqabada badan baa iimaan hayo ay kamid tahay waxyaabahan adduunku wuxuu ku xisaabtamaa internationally dastuurka dalku ku xisaabtamaya qofkii maalgashi sameynaya ama wax kasto kale oo la sameynayo heshiiska caalamiga markuu dhacayo dadku waxay ku xisaabtamayaan inuu baarlamaan wax ansixiyo laakiin baarlamaan asaga laftirkiisa ba shuruudihiisa iyo shuruucdiisa aanan dhameystirnayn oo muxuu ahay ay caqabado ka taagan tahay oo heshiis darahan noqoto ama caajis iyo sabab kastaba looga istaagee yani cidna kuma dhiirran karto cid kasta oo wax maalgashanayso ama heshiis caalami ah kasto dhacayo waxa uu u dhacayo waxa weeye baarlamaankaas la tixgelinayaa iyo shuruucdi u qorneyd dalka haddaanan shuruuc u qoran aanay jirin oo wixii odhan ku meel gaar lagu jiro waa caqabadahay ka mid tahay
professor abdulrahman abdullahi daqare oo bartay sharciga ayaa aaminsan in inta kal fadhigan lagu guda jiro la dhameystiri karo dastuurka wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday caqabadihii keenay in dastuurku uu waqti dheer jiitamo
waxaan isleeyahay kala fadhigan afraad ee baarlamaanka runtii waa la dhammaystiri karaa dastuurka waxna waa laga bedeli karaa taas waa sidaas waana waajibaadka baarlamaanka inay muxuu ahay dastuurka wax ka bedelaan dastuurkan dhowr jeer baa arrimihiisa la galay laakiin mar walba waxaad moodaysay in ay jirto shaqo xumo ama faham darro ah ee inuu dalku dastuurka ahmiyad weyn u leeyahay in ay dowladihii hore ka gaabin jireen ama baarlamaanadii hore marka waxaan isleeyahay anoo taa ka duulahaya kala fadhigan afraad baarlamaanku way si sahla ayay ku ansixin karaan dastuurka dib wax badan uga bedeli karaan wax badanna ku dari karaan taas waa mid midda kale caqabadaha dhowr iyo tobankii sale ugu dambeysay inta dastuurku jiray hortaagnaa waxaa ka mid a kow waxaa ka mid a baarlamaanka oon waajibaadka si gudanaynin sida ogtahayba labada kun iyo afartii baa embagasi lagu sameeyey dastuurkan marka wuxuu ahaa anugu waxaan ugu yaraa political agreement heshiis siyaasadeed buu waxa political agreement wuxuu ahaa yacni go-aan siyaasiyan gaarin aftidooda weyna ma gaarin runtii ilaa maanta lagu soo gaaray labada kun iyo laba iyo tobankiina waa kii school bolusia 850 erga loo fariisiyey oo runtii anugu waan ka tirsanaa oo cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka federalismka ka hadlayaan mas-uuliyiintii madaxda kaa baa ku jiray marka waxa weeye waa la isku dayay caqabadaha markay ugu waaweyn waxaan oran karaa anigu waxa weeye waa gudashada waajibaadka oo xagga dowladnimada aan ku liidano
aragtida professor daqare waxaa mid ka duwan qaba doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
ma qabo dee in uu kalfadhigan ku dhammaan karo wax ka bedelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo inuu ka baxo qabyada inuu fadhigan ku dhammaan karo ma qabo laakiin waxaan qabaa inay doodo badan oo laga geysan karo oo qodobada qaarna la sixi karo qodobada qaarna la dhammayn karo qodobada qaarna la guda geli karo haddii ay arrintaasi dhici weydo maxaa dhici kara waxaan isleeyahay soomaalidu dowladnimadka siduu madaxweynuhu sheegay waan ku waafaqsanahay dowladnimadka soomaaliya waxay ku xidhan tahay dastuurkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay siday u saxsan yihiin dowladdan mu-asasadan dowladdan oo madax bannaan oo caalamka wax ka rabta oo hub rabta oo maxay ahayd dhaqaale rabta oo deyl cafis rabta oo haddana qaanuunkeedii iyo dastuurkeedii una dhammaystirnayn welibeetana bilyans lagu bixiyey in la dhammaystiro soomaalida dhexdeedana uu ka fuli laayahay waxaad moodaa waa foolxumo soomaaliya xagga gudaha kasoo wajahaysa
ugu dambeyntii professor maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii tobnaad ayaa hoosta ka xariiqay in marka dastuurka la dhammaystiro ay su-aalo ka iman karaan cidda ay tahay sharci ahaan inay ansixiso
dhammaystirka dastuurka waa muhiim balse waxaa iyadana meesha taal yaa ansixinayo markii la dhammaystiro waayo dastuurka mabaadi aasaasi ah oo ay keliya ay maaragtay wax ku darid iyo wax ka bedelid ay xaq u leeyihiin shacbiga soomaaliyeed oo si afti ah maaragtay lagu ansixin karo oo referendum ayaa sharciga uu qabaa marka sida dhammaystirkaas lagu gaari karane waa inay khubaro iyo maaragtay dhammaan heshiis ay dadka soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin inta maatay oo hay-adaha dastuuriga ama maamul goboleedyada iyaguna ay ku matalayaan ay qayb ka noqdaan marka waqtiga oo dheerada wax hadda Soomaaliya ku cusub maaha inta aan ognahay Kenya 20 iyo dhowr sano ayaa dastuurkeeda ayaa la qorayay la tafatirayay marka waxa dawladda kaliya haddana iyada laftirkeeda aan isku howlin dastuurka laga baahan yahay maxkamad dastuuri ah inay iyadana ay sameeyso oo hadii bari isqabqabsi siyaasadeed u yimaado midii loo baahnaa in lagu kala baxo iyada laftirkeeda meesha inay ka maqan tahay marka way iskaabayaan maxkamadda dastuuriga ah iyo qabyaatirka ee dastuurka iyo ansixinta intaba ay tahay wax muhiim ah oo isku wada xiran
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay warbixintaasi isla markaana magaalada muqdisho nooga soo diray haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha 12-kii bisha November Parlamenta Soomaaliya ayaa gudaha iyo dibaddaba ku xusay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin Soomaalida Mareykanka waxaa jira macalimiin dhowr ah oo u istaagay horumarinta luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga isla markaana garab istaagay da'yarta Soomaalida. Macalimiintaasi waxaa ka mid ah Professor Maxamed Saalax Sheikh Khalif oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus. Todobaadkan ayuuna marti iigu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan diiradda ku saari doono sida ay macallimiinta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ay ardayda Soomaaliyeed uga caawiyaan luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Saalax waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin gaar ahaan ahamiyadda luqadda Soomaaliga.
Bismillaah Nuur waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku sheego Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu wa ta'aala Qur'aankeena kariimkuna ku xusay wuxuu leeyahay wa min aayaatihi khalqu samaawaati wal ard wa ikhtilaafu alsinatikum wa alwaanukum inna fi dhalika la aayaatin lil aalamiin Ilaahay marka subxaanahu wa ta'aala aayadkiisa waxaa ka mid ah in dhulkii iyo samadii abuuray oo inta aanu ku ekaanin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu taa barbar dhigay dadka inuu yiri ma garanaysaa siiya luqad ikhtilaafu artadi luqadoodu kala duwan yihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka luqaddu waxay ka mid tahay ama afku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabaaniga ah ee mucjisada ah ee ma garanaysaa Ilaahay ma garanaysaa yaa cajiib ka sikan dadku siiya ka mid tahay dadkii u kala duwan laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysaa xataa suuratul raxmaan markii quraanka uu ka hadlayo waxaas oo dhan Ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa ta'aala awlay arrah bismillaahir raxmaanir raxiim arrahmaan allama alquraan khalaqa alinsaana allamahu albayaan ariga dambe albayaanka waxa weeye luqadda loogada leh iyo afka inta Ilaahay bini aadamki abuur hadala afsiiyey marka waa hibe Ilaahay weeye afku marka waxaa laga yaabaa dadka Soomaalidu luqaddu af carabiye afkeena waa af weeye Soomaaligu marka muxuu ahmiyaa guud ahaan afku dhama muxuu ahmiyad leeyahay nuro afku waxa weeye waa hidde sida weeye sida ay yahdaan Soomaalida wuxuu sida sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayuu afkeen hooyo sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay Soomaali oo Soomaali weynta iyo Soomaalima laga hadlay waa afka hooyo weeye marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka haya iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu ka mid yahay marka afafku ama afka Soomaaliga wax la qiyaasan kara ma aha insha Allahu wixii kalena waa sheegi doona insha Allah
waayahay marka Soomaaliya marka loo kaco khubaradiina waxaad mar walba ka dhigtaan in dayacaad badan ee luqaddii ku dhacday sanadihii la soo dhaafay
oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhalinyarada qarkood aadan ba aqri karin oo marka af Soomaaliga ma dhabba halista ku soo wajahan ee qaramada midoobay ka digtay
hanuru sidaan horta ogsoonahay waxa weey luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa 7,117 luqad baa jirto waxa la leeyahay marka qoloyinkan ee UN u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaan UNESCO waxay leeyihiin ee qarnigan hadda aan ku jirno dhamaadkiisa 7,000 luqad adduunka ka jirto half of them waa la waayidona imagine waa 7,100 half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo hadda annaga teenna af Soomaaliga oo ay tahay qof walba Soomaali ah damiir leh dhaqan leh kuna faanaya waxa uu yahay Soomaalinimada waa afka ilaane waxa weeye UNESCO waxay soo saartay taqriir maran si fogeyn oo ay annagu af Soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xirkihii goostay mari walaal dhaqankeena haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaagga iyo xayawaanka ay cunaan sidaa darteed luqadii af Soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday meelo badan bay tagtay waana bayla waxaa laga yaabaa markaas suurta gal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan ma garanaysaa wax la tirin oo la kobcinin waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro dhaawaca soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqada Soomaaliga haddaan ilaahay farj noo faydin inay kamid noqoto luqadaha laga deeriyo oo laleeyahay waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas ku yaa laga yaabaa marka halkaa walwal badan baa ka jiro dadka naga arrimaha qiimeeyo xiiseeyo daba ordo walwal weyn baa naga haysto afkii hooyo inuu dhaqaaqay qaaradaha gooyey intuu jiri karana ma garan karno laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto
waayahay marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo aan u nimaano qurbaha marka waa sidee xaalka af Soomaaliga qurbaha gaar ahaan ee caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda ma aragtay aadka u yaryar
nolo waxa weeye horta anigu waxaan macan lahaa for the last 25 years 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa waxaan ka warhayaa qoysaska Soomaaliga ah ee degan North America ama ha ahaato Mareykanka ama Canada ha ahaato ama Yurub ha ahaato meelo badan baan ka hadlaayo mar dad ka doonaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed soo galay wadamadan Western gaar ahaan dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirto da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isteeyeen waxaan rabaa inaan arrinta ayda aan maartay aan awoodo saaro marka dembigu maxaa weeye cunuga yaale mas-uuliyadda cunuga mase waxaa weeye waalidka dibka jiraa wuxuu yahay haddii waalidka Soomaaliga waa waalidka Soomaaliga aabaha iyo hooyada guriga joogo aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxay magaceedi u heelinin walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya caruurtii baran karayaan haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayno dhaqanka soomaalida somehow ay kamid tahay waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aadbay u fudaystaan wuxuu garanaa Soomaaliga iyo aadbay u fudaystaan marka haddii marka waa in waalidka Soomaaliga ee qurbaha ku nool wadamada reer galbeedka uu yimid walaal uu dareema ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo maamiyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa ka mid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin tii marka waxay keentay cunugii Soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidiside weyiyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayay cunuga lagu sheegaa cunugii marka waxaa noqotay inay dad kala tabcadaan ama iskuulada laga tabcado manhajkaas intaa ha tabcado ama social media ha tabcado
waxay noqotay marka cunugii maxamed iyo caayisho oo garanaysa soomaali iyo waalidkii inay ka dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan waa dhibaatooyinka keena waa cunugii ma garanaysa inaan dambi fara badan waxaan loo baahnayn u galo waxyaabaha keenay ka mid tahay marka anigu waxaan aaminsanahay caruurta annaga aan dhalnay annaga halkan keenay dhibaato ma aha waa in qofka waalidka soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay luqadda luqo shisheeye oo lagu hadlana nuuru luqo shisheeye oo lagu hadla cilmi maaha wax lagu faanna ma waana la baran karaa wax ceeba maaha laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magarasa maarata cilmiga luqadda barata waxay yidhaahdaan qofka luqaddiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaano marka dadkii soomaalida furs bayba haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaanna ay ku bartaan saa iskuley aadayaan intaasaa ummaddii soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay tanna waa fursad fiicanan rabo inaan u sheego waalidiinta meel walbay joogaan war afkiina hooyo unbuu wanaag ku jiraa kheyrna ku jiraa cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummaddan iyo ma garanaysaa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno sal cunugu marka waxay ugu sheegaysaa hadduu afkii garanaynba asagiina ku hadla swedish ama norwegian ku hadla ama ku hadla english waa dhibaato weyn weeye marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalid qadarin fiican meshaan siiyo oo uu meeshaan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta oo waxgaradka ah ay arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliyaa
waa gartay marka halkan maraykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda soomaaliga marka ma dhihi karnaa luqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha aan ku nool qurbaha
anig waxaana xoogaal runtaan kuu sheegaya dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa ra'yidu laa yakdib calaa ahli ninka raa'idka esaanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego waxyaaba badan baan ogahay macalinka saa la socotaba waa waayeel oo kalento oo waday indhawaa korkiisa walaal dadka anigu aan ku arkay north america ama aan ku arkay iga soo wacoon wada xariirino meeshaan yurub la yidhaahdo walaal marka runta aan ku sheego ilmaheennii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqaddii ilaa maraxima rabbi dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahmiyadda afkiis hooyo ay leedahay afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii waa sooyaalkaadii waa dadnimadaadii waa ehelnimo wixii dhan weeye maxaa lagu yahay soomaali oo dadgu haddaan afki la garanayn walaal marka qurbuhu markaan runta kuu sheego ilama raxima rabbi saan kuu sheegay laakiin dhallinyaradii xataa hadday ku hadlaayeen waxay ku hadlaayeen wax basic oo macno aan lahayn horteba inay ku hadlaayeen runtii waa crisis kusoo fooda ummadda soomaalida waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara annaga umaana horeynin waddankan hadda maraykanka annaga aan joogno iyo canada oo loo yaqa north america halka luqadoo survive garowday macnaha waa halka luqadoo ma garanaysaa badbaaday waa luqadda isbaanishka ee aan marna dhiman lihaada markii aad joogto waddankan maraykanka aad luqadaha maaragtay meel wacdo waxaad arkaysaa ingiriiska ko isbaanishka waa maxaa ugu wacan marka waxa ugu wacan isbaanishka halkan bay saltka halkan ma garanaysaa koonfurta ayay kasoo galaan oo dee ma garanaysaa maaragtay luqaddii maalinbay iyada ququsha imaanaysaa oo waalkaba laakiin annaga qoomidii naga horreeyay marka laga reebay isbaanishka qof walba luqaddiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey maxaana ugu wacan ma garanaysaa dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqolkiiba toban ku hadlo kan uu dhala marka ka waran anigu wiilkayga wiilkiisa ka waran marka marka arrinta arrin khatarteeday leedahay waa in dadka soomaalida gaar ahaan daaliida iyo ummaddan waxgaradkada culummada kamid yihiin aqoonyahanada kamid yihiin nimankan loo yaqaana community leaderska kamid yihiin iyo labeenta guud ahaanba iyo dadka damiirka leh soomaalinimada ku dambayso arrinta dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan laga furaa oo aada iyo aada lagu wacayaa waxaan taa ku raacinayaa nimankan loo yaqaana indo baga oo muslimiinta oo indianka iyo magaranaysa isbaan maxaa la yihahdaa bakistaanka qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa war wax laga barta weeye oy ummadda soomaalida u baahan tahay inay aad wax uga bartaan u baahantahay weye waa nimankaaba ka dhulba ayaga leeyihin waxay dhihi karaan dadkaas dhul bay leeyihiin anaga dhul ma aan lehin sidaa ma ah waalidka garashadiisi iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodda inuu fahmaa wax weyne iyuna waxaan u leeyahay asiga qadariyo qofka u doofadiisanin marka dadkii Soomaaliyeed mararka qaarkood ay u garaaba laakiin qeyl ma aha in aan dhaqankeenii dhaqanka waa luqadda afka waa dhaqan diintu waa wax walba waa in aan sideen ma aha
wayahay professor maxamed saalax oo maasantahay igugu jir khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbi kana soo hadlayo magaalada columbus ee gobolka ohio haddii aan su-aasheyda u guda galo dhibaatooyin fara badan oo afka soomaaliga haystaa jiro hadday noqoleed gudihii dalka iyo dibadda maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha gaar ahaan maraykanka caqabadooyin badanaa ka jira afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka gaar ahaan hooyooyinka dhammaantood ma dhihi karna laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkay oo ingiriiska ciyaalka ku bartaba oo waalidkii asigoon luqadda quud maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsa luqadda bartaan wuxuu xal u arkay inuu ingiliish kula hadlo ciyaalka si asiga ingiriishka ugu barto taana dhibaato waxay keentay inay ciyaalkii afka soomaaliya kasii fogaadaan qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in af kale ku hadlaan reemagaalnimo iyo wax kale inay markaas ay ku gaarayaan u arkaa jiro marka su-aasheedu marka waxay tahay professor sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa dhammaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daala way jiraan laakiin inta hadda caqabadaha ka jirto sidee loo wacyigeli karaa loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay sidee waalidka loogu qancin karaa oo arrintaas xal loogu heli karaa maasanta
maasan cabdiwahaab anigu waxaan joogaa columbus ohio la soo dhawow sidoo kale waxaan soo dhaweynaa daadiyaha programka nuur bukhaari cabdiwahaab haddaan su-aashaada soo koobo ummaddii soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaataa ku dhacday soddonkii sano ugu dambeeyeyna ummaddii waa lasoo qaxay oo dee ma garanaysaa mashaakilaad fara badan marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dhibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu nabaray balaa mashaakilaadkii ayaa la yidhaahda tana taasay qeyb ka tahay marka walaal waxaa weeye burburka ummaddan soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qeyb ka tahay in waalidkii af soomaali ku hadlo cunugiina ingiriis ama norwegian ama swedish ama finish ama whatever luqadda meeshu doonta ugu soo celiyo caday noqotay laakiin waxaan rabaa halkaan galabta inaan ka faa'idaysan u sheega waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimeyso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma aragtay hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro marka hadda waalidiintan kaleetsaan hadda sameeya waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalida waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta wax noocaas ko dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan iida way kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adig kaa baryo maayo uu ku hadlayaa waayo iskuol buu aadaa K-2 ilaa jaamacad buu insha allahu aadi doonaa marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari diintaada oo afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida hadlay ayaa la yidhahda maxaa hadlayn waaye markii waalidkii waxaan aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadoo waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xiriirta soo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidaahadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin marka cunugii afka kula garanayn maxaa cunugu u gudin kartaa marka hadda waa laleh marka cunug baa hadlaabay waxbaa dhacale dhibaatooyinba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka ilaahay kheeraasiyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xusmo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday oo culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin oo runtii ugu garaabayan wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagoo taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyada iyo meelaha maarat dadka aqoonyahanada iyo meeshaa community in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa'idii ay sameeyaan oo muwaadinaa looga hadlo ilaahay amarkiisa ummaddan soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay noloshii adkayd un bay la kifaaxayaan marka kheyr baan u rajeynaynaa kuwaas laakiin walaal waa cabdiwahaab waxaa kaloo jiro dad fara badan oo Soomaali ah inta si fiican faras baa jiro ilmahooda ama wadanka hageeyeen ama runta Soomaali kula hadlayeen hadda waxaan maal dhigti joogay reer Soomaali aan gurigooda galay marka waxa ku qoran meeshan ragu wax ku qoran calaamad weyn oo maartay ku qoran joogso waxaan ahay Soomaali waxaan ku hadlaa af Soomaali fadlan ixtiraam dhaqanka ilmahooda ku leeyahay waa wax qiimo badan oo maartay aad loo qaadan karo iyo tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markii guriga soo galaan tabeelo meesha loogu dhijiyo la intibaah lagu siinayo leeyahay warde istaagay ogaada bay'adan atimaadan waa bay'a Soomaaliyeed waa guri Soomaaliyeed afkiisa iyo dhaqankiisa la idin ka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hooyooyinka hadda wali ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaaba taa waxa weeye Nuur Bukhari waxa weeye luqaduhu afafku ilaahay amarkiis waxa weeye waxyaaba waxaa jira iyo gooni u leeyihiin oo xasaas ah oo gooni u leeyihiin iyo waxaa jira wax umadaha kale kala dhexeeyaan afafku waa kala amaahdaa afafku waa kala caariista wax dhibaato ee ma laha masalan ba marka amay waxa miyiga inoo kalanta iyo qof qurux badan oo soo yaal oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aad u macaan badan waa hodan waa qani af hodan weey laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunka dhexmarayo waxba la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jira dad moysa Soomaali wuxuu yahay ama uu liitaan idin sheegaya waxaa jira xayawaan ka mid ah xayawaanada Soomaali jooga oo Soomaalida gaarku jooga jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar mataqan maarti la qabiil ah oo loo yaqaan garanuugtaas wayna gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereyaas xayawaanka digsin walba la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa'i u bixiyaan meesha qaa'i ay qaa'ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuug dhahaan laga yaabaa laakiin waa wax xoolo iyo af Soomaali oo anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo ka mid ah geed ka baxo gobollada dhexe ee Soomaaliya oo loo yaqaanay cib aspiis waaye bee cilmi baraha lagu bartaa adduunka Soomaaligu ubuy ergastaba lagu yeeraa Soomaali lagu dibangeshay meesha adu marka luqadiina hamoodina Soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodi waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh waxa laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay Soomaali meel doon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahanahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimeyno oo aan xurmeyno oo aan ogaano jiritaankeena in luqadaasi ku xirantaa sida ilaahay cayd qur-aanka aan bilaabi ku sheegay walaalayaal waxaa jirto dow hadda afkan waxaa jira loo yaqaan Hebrew iyo qolooyinkan yuhuudda ku hadlaan afki wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diinta ka horreysay af dhintada baabaayo xirmu ah israa'iilna sala socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasay waraaq bay saarnayd in say la asaasay fureyka hadda masii fogaba ma garanaysaa maantana waad ogtihiin Hebrew wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badan ee cilmiyada lagu qoro kamid yahay waxaan rabaa marka inaan idin sheego walaalayaal waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirta waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlad ka yimaadaan 500 oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weyn ayagana maanta technology adduunka ugu horeeya ugu qiimo badan warkaasi warkaas maxaa u dhageystay marka anigu hadda dee dibkan ugu dhacwaan ognahay hadda anagu taa ka hadli mayna inaan nimanka hadda waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa afkina marka qiimaha iyo wasniga buu leeyahay dadka qabaa waxay yidhaahdeenba afafka adduunka sidoodaba Soomaaliya ka yimaadeen dhulkiina balan ahaa dhulka faraacnadii waagii ma imaan jireen ayaa dhahaba halkan bay afafka adduunka sidoodaba ka maartikaa ka badan dadka qaar arrintan ku dood oo dee marka adduunka u gudbay oo u tagay oo macnaha af aanba luqad afkeena ku jirin ma jirto wax cilmi ahaanba ma loo raadin mooyaane marka walaalayaal waxa weeye luqadda waa muhiim waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af Soomaaliga oo dadku mahay waxaan aada ugu farxaday aan maalinta ka imid dowl deegaanka Soomaalida aad baan arrinta u dhiirigelinayaa ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maalinta 1-8 waxa waxa lagu dhigaa manhajka af Soomaali ah arintii aadan u saxay aad iyo aad u saxay
wa tahay wa maasantahay professor maxamed salaax dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacay waa abdirahmaan maxamed waxaan deganahay state of washington wa salaamaya professor maxamed salaax iyo noor salaan kadib waxaan weydiin lahaa professorka muhiimadda ay leedahay afka Soomaaliga ah taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida Minnesota, Washington, Ohio in laga arko macad afka Soomaaliga ah oo maaragtay ay ummadu aan fangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay kariye mee dadkii xataa mar hore waddanka yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af Soomaaligii taariikhdiisa ummadda Soomaaliyeed waxa soo dhan muhiim ah marka maxaa loo la'yahay iyo maxaa hortaagan professor intaasan weydiin lahaa
caadina waa ma santahay su'aal aad dhalgal u ah insha Allah Abdirahmaan oo waad ogtahay ummadda ma soo qaxda weeye xusuus badanna ma jiro oo aad u baarkay wacyigiina waa kooban yahay laakiin waxaan rabaa inaan ka farxiyo ku sheego in hadda doodaha ay bilowdeen dareenkan uu jiro guux weyn uu jiro meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobollada qaar dad askari qaamay marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qeylada iyo dareenka uu bilowday insha Allah mar dhan waad soo dhigtaa insha Allah
waaye ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa professor maxamed salaax gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda soomaaliga ee dhalinyarada soomaalida ee qurba
Nur Bukhari waa runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga Soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxa haysto waa hooyada oo runtii ah tiirka ummadda Soomaalida dadkan in badan badbaadisay marka waxa uu hadda muhiim ah in hooyada Soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka tarjumayso dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda Soomaalida oo afka hidisida yahay marka hooyada inta laga dhacsiiyo dee marka cunugii waa loo gudbin karayaa laakiin intay hooyada Soomaalida aan arrintaa fahamsanayn ee dhibaato weyn bay noqodoonta marka waxaan hooyada ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlada iyo wax jihooyinka lama jiraan mas-uuliyad ugu dambeysa adun bay hooyada ku saaran tahay dhaqankiina adunbaa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo marka fadlan arrinta ayay ogow ku dadaal mas-uuldaan si fiican u qaado oo soo bax
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor maxamed salaax sheekh khaliif oo muddo ka badan 15 sano luqadda soomaaliga dhaqanka iyo hidaha ka dhigay jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhalinyarada soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Mareykanka wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamoogan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
و wagaag dhegeystayaal markale ayaan dhammaantiin baydi leenahay fiid waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba gabagabadiida caddayna marinaya haatanna aynu ku wada nasanna heestan ay codkooda inagu soo gaarsiinayaan si wada jirana ay ugu luuqaynayaan fanaaniinta maxamed saleebaan tubeec iyo weliba ahmed nafiir.
gobolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu
Gafilanine,
wagaaga dhegeystayaal, heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Aamina Feeri iyo Wali Maxamed Salabaan Tubeec ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Good